Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Danas je ponedeljak, peti dan oktobra. Ja sam Ranko Stojilović i bit ću sa vama sve do 5 do 5. A evo i onoga što vas očekuje do tog vremena. U prvom magazinskom delu današnje emisije bit će reći najviše o pozorištu, književnosti, vizualnim umetnostima kao i o kulturnim politikama. A zatim, kao i uvek ponedeljkom, sledi tematski blok Ars Sonora koji je posvećen muzici. U prvom delu čućete najpre izveštaj iz Novog Sada sa premijere pozorišne predstave Karneval u Ivide Kisinhazu, odnosno Novosadskom pozorištu. Reč je o komadu Jona Luki Karađalea. Režirao ga je gostujući reditelj iz Rumunije, Sorin Militaru. Dakle, osim razgovora sa akterima predstave, čućete naravno i kritiku Gorana Cvetkovića. Govorit ćemo zatim i o izložbi radova Milije Belića u galeriji New Moment, ovde u neposrednoj blizini naše kuće u Hilandarskoj ulici. Snežana Stamenković je na otvaranju ove izložbe u petak razgovarala upravo sa Milijom Belićem. Zatim će biti reči o festivalu Transeuropa koji je tokom prethodnih 5 dana održan u Beogradu. To je festival umetnosti, kulture i politike, a našu pažnju privukla je debata o poziciji nezavisne kulture pod nazivom Kakav nezavisni kulturni centar nam treba. Ova konferencija okupila je pregaoce u oblasti nezavisnih kulturnih scena čitavog regiona i eto zabeležili smo neka njihova iskustva i razmišljanja kada je reč upravo o institucionalnoj poziciji nezavisne kulture na ovim prostorima. U Nišu je predstavljena knjiga pesama iz ostavštine Gorana Stojanovića. Naš kolega iz Niša, Zoran Velikinac, razgovarao je sa priređivačem ove knjige, Zoranom Pešićem Sigmom, a prvi deo kulturnih krugova, nažalost, završit ćemo sećanjem na Nebojšu Popovića, filmskog kritičara i urednika filmskog programa Naše kuće, koji je u subotu preminuo. Kada je reč o tematskom delu Ars Sonora, u njemu njega danas uređuje Bojana Žižić i u njemu ćemo vas izvestiti o poslednjim danima Međunarodne tribine kompozitora, kao i o tri koncerta održana u sali Kolarčeve zadužbine. Govorit ćemo naime o koncertima naša dva orkestra, Simfonijskog orkestra RTS-a na kome je promovisan kompakt disk Ohridska legenda Stevana Hristića, kao i Beogradske filharmonije, ali i o zajedničkom nastupu Edina Karamazova i Stefana Milenkovića. Dakle, sa vama smo sve do 16:55. Pa da krenemo redom, u Ivide Kisinhazu, Novosadskom pozorištu, u petak uveče premijerno je izveden komad Karneval po tekstu Jona Luki Karađalea. Njegov tekst uredio je Lajos Parti Nađ, a režirao reditelj Sorin Militaru, gost iz Rumunije. Sa Danielom Hustom, glumcem, razgovarala je Mira Knežević.
To sam ja dobio i to ovakav mahinator ili takozvani nešto kao što je Jago ili Puk kod Šekspira, to mi se uvek svidele te uloge, razumete? I uvek sam želeo da odigram jedan od ovoga i sad sam dobio. A od čega to funkcioniše ne znam. U stvari znam, ne bi to uradio bez moge kolege svi, kao što su svi ko su ovde i bez režisera naravno i ne znam, puno razmišljanja o tekstu i o ulogu i tako.
Ja nemam informaciju da li je ovo njegova prva režija ovde.
Nije.
Znači poznaje ansambl i imao je mogućnosti da podeli uloge onako kako smatrao da je najbolje. Očigledno po aplauzu publike nije se prevario i po onome što smo videli na sceni nije se prevario. Ipak, aha, kakav je rad bio ovog puta?
Ja prvi put radim sa njegom. jako mi je interesantan kako on radi, kako on počinje da radi sa tekstom i sa glumcima. Jako je neobično. Meni je bio prvi put, nije bio kao što kod Anka Bradua. Mislim, je ona iz Rumunije i zato sam napravio malo kao paralel, ali nije, ne možemo tako reći. Nije, nego sasvim neobičan način, ne znam, bolje da objasnim. On jako voli glumce i jako voli da radi sa glumcem, jako voli da istražuje sve što je u ulogu i pita uvek nas šta mi mislimo, šta mi osjećamo, izvinjavam se. I tako, meni je bilo jako drago raditi sa njom, sa njim.
Mnogo je glumaca na sceni, a malo je prostora, mnogo je džakova, mnogo je rekvizite koja možda i vas sputava u kretanju.
Da. To je bilo kao u Sovjetski rat, trenches, ne znam kako se to...
Treći.
To kažem na engleskom, trenches, to je...
Kao rovovi.
Da, rovovi. To su bile te i on je hteo nama da to postavlja kao prepreka za glumce i da i mi da možemo da razmislimo da mi smo u ratu, u nekakvom vrstu ratu. I zato je stavio te i pa ne znam, meni se svidelo i nije mi bilo prepreka uopšte zato što ja znam da preskočim te stvari.
Reditelj Sorin Militaru, gost iz Rumunije za naš program, rekao je sledeće.
I choose this play 2 years ago. I had a meeting with Vansel Valentin and Germán Di Cotto.
Odabrao sam ovaj komad pre 2 godine i sreo sam se sa Valentinom Venselom i Katom Đarmati, upravnikom pozorišta i dramaturgom, i odlučili smo se da na scenu postavimo ovo delo jer mislimo da je dobro za publiku kao i za glumce, kao i za mene. Ja sam Rumun, ovo je rumunski pisac koji, koliko znam, nije igran u Srbiji. Zove se Karađale. Radio sam komad na ovaj način jer sam sa Balkana, glumci, ansambl takođe su sa Balkana, imam grčke krvi po majci. Rat u ovom komadu, iako se naznačava da je blizu, nije važan. Komad je o životu, o ljubavi. Likovi imaju svoje male ratove u odnosima zbog ljubavi, a ne shvataju da je život veći od svega.
And they don't understand that the life is bigger than themselves.
Igra kreće, ja već nalazim se. Vrebam pogled, tvoj pogled vreba me i brišem znoj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, motrim na znak, samo šapat, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola dotir tvoga kolena. Tami strah od novog buđenja i pokret oka prepara kod navika. Laki drtaj naglo prekinu san i jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Ne brine mi ponadam. Stola dotir tvoga kolena, slika u tami strah od novog buđenja i pokret oka prevara ko navika. Laki drtaj naglo prekinut san i jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Ne brine mi ponavljam. Skok u mraku padam i već sam tu. Vičem u sebi, još samo ovaj put. Tražim izlaz, beg i zabluda, a tvoja ruka me poziva. Preko stakla gledam, motrim na znak, samo šapat, ne čuja ni lak. Jedna reč je tako blizu sam, a blizina razdvaja. kratak susret, osmeh mesto pozdrava, ispod stola dotir tvoga kolena, slika u tami strah od novog buđenja i pokret oka prepara ko navika, laki drhtaj naglo prekinut san i jedan sasvim običan dan, sasvim običan dan, sasvim običan dan. Tražim sve što treba da dam, jedan naglo prekinut san, ne brine mi ponavljam, sasvim običan dan.
Sati 10 minuta, na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Kulturni krugovi. Malo čas ste čuli razgovore Mire Knežević sa glumcem Danielom Hustom i rediteljem Sorinom Militarum, a evo sada i mišljenje našeg pozorišnog kritičara Gorana Cvetkovića o predstavi Karneval.
Tupa oštrica skalpela. Nisam stručnjak za rumunsku književnost i dramaturgiju, ali toliko i ja znam. Kad se pomene ime Ion Luka Karadžale, to je kao da kažete ime oca moderne ruske književnosti, društvene kritike, pisca mrtvih duša i revizora Nikolaja Vasiljevića Gogolja, ispod čijeg su šinjela, kažu, izašli svi moderni ruski pisci koji su se bavili vivisekcijom društvenih pravila i koji su se aktivno borili sa greškama i slabostima svih kasnijih sistema i u Rusiji i u Sovjetskom savezu. U svakom slučaju, da nije bilo Karadžalea, ne bi bilo ni Ioneska, a svakako ne bi bilo tako dobrog i modernog pozorišta kako je danas rumunsko pozorište. Žao mi je što ne govorim i ne čitam francuski jezik kome gravitira rumunska književnost, pa sam ostao uskraćen za širok spektar pisaca i drama koje su ugrađene u temelje i zidove bogate građevine rumunske drame, književnosti i pozorišta, ali srećom, imao sam prilike da vidim nekoliko odličnih predstava rumunskih pozorišta, a skoro ni jednu lošu. Iz tog razloga verujem da je pozorište u Rumuniji važna karika u stvaranju i održavanju visokog nivoa nacionalne kulture i bitan element teške borbe za slobodu izraza, značajno i za ono teško vreme Čaušeskove dugogodišnje diktature. Možda je i ta diktatura doprinjela da se razviju složene forme društvene kritike i da se pobunjeničke poruke uvijaju u komplikovane formalne i umetničke oblande, kako se vlast ne bi dosjetila da se to što se na sceni radi i govori odnosi baš na tu vlast koju oni vrše, a ne na neku tobože izmišljenu vlast i elitu, kako su spretni i talentovani autori uspevali da je predstave. To su naravno samo moje pretpostavke, izvedene na osnovu vrlo malog broja predstava koje sam uopšte video sa rumunskih scena, ali za Ion Luku Karadžale ja sam siguran da je svoje šiljate žaoke upućene na razne adrese svog vremena i društva vešto prikrivao, ali ih jasno predstavljao svojoj publici. Imao je naravno i uspeha i neuspeha u literarnoj, pozorišnoj kao i političkoj karijeri, tako da je prilično razočaran u svoje sunarodnike, posljednjih 10 godina života ljut i uvređen, ipak proveo u egzilu. Smučilo mu se da bije svakodnevne bitke za integritet i elementarni dignitet kao pisca i čoveka. Gledajući na Ion Luku Karadžalea kao na visprednog, duhovitog i sasvim pozorišnog čoveka od glave do pete i od krvi i mesa, jasno da ćemo i u komadu Karneval, pored Sahuktale, scenske mašinerije smeha u komediji zabune i komediji situacije, u sasvim renesansnoj formi i bogatstvu fabule energije, da ćemo pored maredno skrojenih scenskih kalambura tražiti i pozadinu društvene kritike. Na fonu ljubavnih prevara i zabavnih preokreta u razigravanju slikovitih situacija klasičnih scena ljubomore i vrdanja, u slobodnim i strasnim ljubavnim odnosima raskalašnih preljubnika, prikazane su razne vrste sasvim gogoljevskih slika sitne svakodnevne korupcije koja se praktikuje u svim slojima društva, od činovnika preko sitnih kapitalista do zanatlija, radnika, slobodnih žena i policije, pa i suda. Naime, glavni zaplet je ljubomorna klackalica, koju stalno pokreću prevareni ljubavnici i ljubavnice, a izaziva ih jedan berberin, naravno uz asocijativno polje Figarovog sveta, koji je već dovoljno jasno kritički postavljen i mnogo puta razrađivan i dopisivan. Ali, dve ljubavnice ovog zavodnika su pre svega također ljubavnice, a ne supruge nekih drugih muškaraca, koje one sasvim podcenjuju na emotivnom planu, ali su jasne kad je u pitanju materijalna strana odnosa. Neće ih ostaviti ni po koju cenu, jer ih oni prosto naprosto izdržavaju. I tako ulazimo u savremeni svet raznih vrsta sponzoraja i sponzorisanja, koji je postao obeležen naše svakodnevice i kao zamena za ljubav i kao način egzistencije, ali i kao cilj u odrastanju devojčica koje se intenzivno spremaju za takav život i svet. I dalje, policajac drži privatnu tombolu na kojoj je otvoreno vara, koristeći se ucenama, sitni trgovac krade na malim stvarima, ne plaća svakodnevno brijanje, nego koristi hokus pokus brisanja duga i tako profitira, dok ga ne uhvate i tako dalje. Ovim šarenim tkanjem izatkan je jedan izvanredan pozorišni milje koji je, nažalost, u predstavi reditelja iz Rumunije, Sorina Militaroa, ostao prilično prikriven nepotrebnim nadmaštavanjima u formi, a bez suštinskog uloženja u strukturu dela, ostavljajući prilične i dramatuške i rediteljske praznine, tako da je predstava zbog nenalaženja stilskog ključa ostala preduga i nejasna. To je razlog što se, uprkos velikom broju caka i gegova, publika vrlo malo smejala ovoj inače urnebesnoj karnevalskoj komediji, koju je veliki majstor Karađale napisao precizno i sve što je trebalo da bude unutar te vesele igrarije odmerio apotekarski tačno i povezao veštim i čvrstim dramaturško-scenskim vezama. Stil predstave pomeren je od kritičko-realističkog stila komada prema sladunjavom operetskom bulevaru, sasvim udaljeno od oštre satire i razigrane renesansne komedije situacije, bazirane na društvenoj kritici. Ovako smo, uz dodavanje nepotrebnih likova nekoliko žena, koje valjda treba da svojom operetskom pojavom komentarišu neki verovatno težak položaj žene u ljubavi, kao i uvođenje potpuno proizvoljne vojne i tobože ratne aparature, likova, scenografije i scenskih zbivanja sa vojne palete boja, gledali prilično razvodnjenu i labavu komedijicu naivne, ljubavne, nerazumljive i nepotrebne ujdurme, koja se beskrajno razvlačila sasvim izvan konteksta drame, a sama sebe nije opravdala. Glumci su se mučili da pronađu stil igre, lutali su od kvazinaturalizma do groteske i burleske, dok je jedino opet izvanredna Emina Elor u ulozi Mice, prevarene ljubavnice, koja se sveti, ali ostaje u svom dvostrukom ogledalu, sastavljenom od vatrene ljubavi na jednoj i dosadne i prezira dostojne sigurnosti na drugoj strani, sasvim zadovoljna sobom i svetom. Kažem, jedino je Emina Elor pronašla mnogo iskrenog glumačkog materijala da iskosa pogleda i na karakter žene koju igra i na društvenu situaciju i na savremeni svet. Ova velika glumica uvijek nam priradi pravo umetničko iznenađenje. Šteta što reditelj Militaru iz Rumunije nije imao više sluha za stil igre koji je ona pronašla. Bilo bi sve mnogo bolje i jasnije. Ovako, ostao je ukus nekako presladunjavo i bezopasno, neinspirativno i neasocijativno rastegnute, razigrane, pa čak i nedovoljno smešne predstave, jer je ostala bez pravog konteksta. Šteta.
Al otro lado del mar. la noche silbó su antigua milonga y en mi país se oyó cantar esos cueros llevan sueño
sati i 21 minut, emisiju Kulturni krugovi nastavljamo pričom o jednoj izložbi. Naime, u galeriji New Moment predstavljeni su radovi Milije Belića, našeg umetnika koji svoju umetničku karijeru još od 1983. godine gradi u Parizu. Belić je izložio nove radove, slike, skulpture, nekoliko svetlosnih slika sa neonom, zatim printove sa podnim osvetljenjem i jednu kompjutersku animaciju u koju je integrisana i muzika Filipa Glasa. Priču o ovoj izložbi pripremila nam je Snežana Stamenković.
Nevidljiva harmonija jača je od vidljive, je jedan od Heraklitovih fragmenata koji možda na najbolji način definiše srž umetničkog istraživanja Milije Belića. Tu harmoniju on pokušava da pronađe iza matematičkih oblika i to je razlog dugogodišnjeg bavljenja geometrijskom apstrakcijom. Belić tu nestaje, već ima potrebu i da se poveže sa umetnicima iz drugih sredina koji različite vidove geometrizma integrišu u svoje vizualne predstave. Tako je nastala serija izložbi u Parizu koja populariše ove nove konstruktivističke umetničke ideje. Razlog ponovnog afirmisanja jezika organizovanih apstraktnih formi je mišljenje da one na najbolji način odgovaraju izazovima našeg doba. To doba je virtuelno, a naše vreme, vreme drugačijih organizacija koje su bliske matematičkim, smatra Milija Belić.
U pitanju je jedan minimalistički jezik, ali geometrija sama po sebi, dakle, nudi jednu vrstu meta jezika i postavlja pitanje o nekakvim samim principima, ako hoćete, ustrojstva šire gledano samog univerzuma. Može se već razmišljati o Platonovim idejama pitagorejskim, razmišljanjima o brojevima, o matematici kao strukturi sveta i kad smo na terenu matematike, onda smo i na terenu prirodnih zakona. Dakle, ova vrsta umetnosti dozvoljava i taj iskorak ka nauci, odnosno ka jednoj vrsti integralne umetnosti koja bi objedinila, dakle, i naučno, ali i poetsko mišljenje. I ja pokušavam eto da pronađem tu žižu gde se te projekcije ukrštaju, naravno preko novih medija koji to dozvoljavaju.
Sa jedne strane vi ste govorili o toj vezi između umetnosti i nauke, ali ovde kada gledamo ove vaše radove, s jedne strane imamo red, poredak, uređenost, a sa druge strane postoje neki radovi koji imaju nešto što bih ja nazvala neku vrstu motiva haosa, odnosno razbijenog ogledala, odnosno razbijene te forme i složene po osobitim principima. Znači imamo te neke dve suprotnosti koje su zapravo suprotnosti životne. Na koji način zapravo vi razmišljate kada razmišljate o redu i neredu, ako mogu tako?
Svakako, to je vrlo interesantno pitanje i to je tema kojom se Bernard Fauchil bavio od samog početka u svom predgovoru za moju izložbu u katalogu. Naravno, makoliko geometrija bila racionalna i egzaktna, umetnik joj ne pristupa sa te strane. Dakle, on pristupa čulno i traži, dakle, ja isto tako, tražim u geometriji drugu vrstu poruke. dakle preko čula, preko senzibiliteta, tražim likovnu poruku, likovnost. Dakle, geometrija to može da nudi. Isključivi red, isključiva simetrija, koja je jedan od parametara nauke, matematike, u stvari nije zahvalna za umetnost. Upravo zbog toga ja tražim taj iskorak koji može da se nazove jednom vrstom haosa, nereda, ali zapravo to je ono što čini i sam život. Dakle, uvek postoji jedna vrsta disimetrije koja zapravo omogućava da idemo dalje, da idemo napred.
I još jedno pitanje tiče se načina na koji vi koristite boju i oblik. Vaše boje su vibrantne, one se ne mogu na adekvatan način preneti na papir i taj doživljaj ne može biti potpun ako se te vaše slike ne vide. Šta je to što vi zapravo pokušavate novo da date u toj oblasti?
Da, boja je centralni problem u slikarstvu. Boja je do pojave impresionista bila u funkciji predstave, dakle bila je tu da opiše predmet, pejzaž, portret. Tek su je impresionisti oslobodili i počeli da se sa bojom ponašaju kao kompozitor sa notama, jel, sa muzikom, dakle da je doživljavaju pre svega kao nezavisan fenomen i da komponuju slike, jel, tako što su tražili izvesnu harmoniju samih boja, nezavisno od toga šta boje predstavljaju i ako uopšte nešto predstavljaju. Od impresionista naravno ta estetska svest je evoluirala. Moj cilj je jednostavno da dođem do čiste boje koja bi mogla da nosi izvesnu poruku u sebi. Ako je to crvena boja, čak sam imao pre 10 godina jednu izložbu koja se cela zasnivala samo na dve boje, crveno i crno. Dakle, sama crvena boja po sebi je vrlo simbolična, može mnogo toga da znači. Ja sad ne bih se upuštao u objašnjavanje, ali mi je stalo da dođem do čistih hromatskih zvučnosti. Kažem zvučnosti, dakle opet pravim referencu na muziku i više mi je stalo do čistog zvuka, do zvonkog zvuka. Ista je takva i forma, ako se radi o skulpturi ili u slikarstvu oblik, i onda se na taj način dobija izvesna vrsta harmonije, jednostavnosti u izrazu i naravno treba da postoji izvesna likovna intriga koja će ne samo privući gledaoca, pre svega samog autora, dakle mene, treba da privuče na neki način, da zainteresuje. Ja to ne mogu da nazovem racionalnim procesom, dakle to je više u pitanju nesvesno prepoznavanje motiva. I tek kasnije, kad čovjek razmišlja, može da nađe neko racionalno objašnjenje, ali jednostavno to je jedna vrsta refleksa koja se razvija tokom kreiranja, tokom karijere, da kažem. I eto, ja se nadam da je ova izložba, pošto su u pitanju najnoviji radovi, da će biti interesantna i gledaocima i vašim slušaocima, i evo koristim priliku da ih pozovem. Izložba će biti otvorena do kraja oktobra.
And I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your gently weeps. mistake. We must surely be learning. Still my guitar gently weaves. I don't know how you were diverted. You were perverted too. I don't know how.
Talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Kulturni krugovi u nastavku nešto o međunarodnom festivalu Transeuropa. Festival Transeuropa 2015. sa radnim naslovom Izvan fragmenata održan je u Beogradu tokom prethodnih 5 dana. Reč je o festivalu umetnosti, kulture i politike koji se organizuje od 2010. godine u različitim evropskim gradovima. U Beogradu je ove godine prvi put i tokom 5 dana prilično zgusnutog programa ponudio je dosta toga. Uzbudljive tribine, zanimljive učesnike, različite perspektive i pre svega dijalog o aktuelnim, dominantnim problemima u Evropi i svetu. Dosadašnja praksa Transeuropa festivala bila je da se razne aktivnosti organizuju u više evropskih gradova istovremeno u toku samo jednog dana, ali je pokretač festivala, organizacija Evropske alternative, odlučila da se Transeuropa 2015. odvija samo u jednom gradu. Već je u našim emisijama bilo reči o nekim aktivnostima ovogodišnjeg festivala, a za danas smo izdvojili interesantnu tribinu koja je juče održana u prostoru Magacin u Beogradu u ulici Kraljevića Marka. Reč je o konferenciji Kakav nezavisni kulturni centar nam treba, u okviru koje je bilo razmatrano pitanje ovdašnje nezavisne kulture, njenog delovanja i otkrivanja novih prostora za kulturnu produkciju. Panelisti su bili predstavnici nezavisnih kulturnih scena u regionu iz država bivše Jugoslavije, a razumljivo u fokusu je pre svega bio odnos državnih institucija kulture prema nezavisnoj sceni, kao i komunikacija sa kreatorima kulturnih politika. O rezultatima diskusije u magazinu razgovarao sam sa istoričarkom umetnosti Milicom Pekić iz asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije.
Pejzaž kulturni i produkcijski se promenio, postoji jedan novi sektor što je nezavisna kultura koju već razne istraživanja su pokazala koliko nezavisna kultura proizvodi programa, koji su kvaliteti tih programa, koja je međunarodna prepoznatljivost ovih programa, gde je nezavisna kulturna scena na toj međunarodnoj sceni, koliko je nezavisna kulturna scena uspešna u ozbiljnim evropskim projektima, u dobijanju evropskih sredstava, možda čak i uspešnije od javnih institucija. Znači, ja mislim da već smo ulazimo polako u to vreme da nezavisna scena ne mora više da se dokazuje ko i šta je. To je jedan potpuno relevantni sektor u kulturi koji ima jednaka prava kao i svi, kao i javne institucije, kao svi drugi akteri u kulturi, čak i po zakonu o kulturi Republike Srbije. Ono što mora da polako da se menja, a to su ti operativni modeli upravljanja institucijama i rada, programiranje institucija, gde nezavisna scena mora da se prepozna kao relevantni akter i ne samo što bi je to bio benefit iz nezavisne scene, nego bi to, mislim, bio od značajne koristi za polaku transformaciju, napređenje, delovanje javnih institucija. Ja sam definitivno predstavljena što javne institucije treba sačuvati, to je javni resurs i treba da ostanu u domenu javnih resursa, ali moraju svoje modeli i programe i mehanizme delovanja da unapređuju. Ja mislim da je tu pravi saradnik i partner nezavisna kultura i mislim da ti resursi moraju da budu dostupni i produkcijama nezavisne kulture.
Svakako, mislim da je to i opšti utisak, ali želim da vas pitam još da li je na današnjem panelu koji je bio posvećen pitanju kakav nam nezavisni kulturni centar treba, da li ste prepoznali neke ključne zajedničke tačke, zajedničke imenitelje koji su u stvari problemi na koje se referišu sve nezavisne kulturne scene u regionu?
Apsolutno, nezavisne kulturne scene u regionu su izuzetno povezane, čak postoji od 2012. godine registrovana platforma koja se zove Kooperativa, regionalna platforma za kulturu, koja na neki način povezuje nezavisne scene u regionu i deluje, znači, čak i na nivou bivše Jugoslavije, jer taj region, to su zemlje bivše Jugoslavije, da budemo precizni. Nezavisne scene u bivšoj Jugoslaviji su već formirali svoj zajednički front sa nekim zajedničkim ciljevima delovanja u budućnosti. Tako da mi smo svi nastajali, tako kažem, u nekom istom periodu, pod nekim istim okolnostima smo se pojavljivali kao novi akter u kulturi. U svim zemljama bivše Jugoslavije bili smo suočeni sa vrlo sličnim istorijskim, političkim kontekstom, procesima tranzicionim, ovakvim, onakvim. Tako da su nam iskustva jako bliska i učili smo jedni od drugih, neki su napredovali na tom putu brže, neki su brže ušli u Evropsku uniju, pa je sad to proizvelo neke nove situacije koje sad mi možemo da znamo unapred i kojima možemo da se prilagođavamo ili da se pripremamo za adekvatnije možda reakcije u budućnosti, ali hoću da kažem da su te scene jako povezane, da nekako organski su došle do toga od 2000. do danas da čak zajednički i deluju, da postoji jedna ozbiljna platforma sa ozbiljnim zajedničkim ciljevima koji idu ka tome da se formira jedan stabilni fond za regionalnu saradnju i tako dalje i tako dalje, mnoštvo drugih ciljeva, ali mi smo upravo jedni drugih učili kako se menjaju institucije. Koristili smo ta iskustva i mi ovde u Srbiji, iskustva iz Hrvatske i Slovenije u procesu zagovaranja za magazin, uopšte u procesu osnivanja nacionalne mreže, Asocijacije nezavisne kulturne scene Srbije, i mislim da smo onda tako i mi zajedno sa drugim zemljama ispirisali te procese u drugim zemljama bivše Jugoslavije i došli smo do toga da imamo jednu manje više dosta stabilnu situaciju kad je nezavisna scena u pitanju u smislu samoprepoznavanja u bivšoj Jugoslaviji i nadam se, čak položim jako velike očekivanja upravo u te zajedničke aktivnosti regionalne platforme ka stvaranju jednog mnogo, mnogo stabilnijeg okruženja za rad nezavisne kulture u regionu.
Čuli ste Milicu Pekić iz Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije, a indikativna je okolnost da je razgovor o tome kakav nam je kulturni centar potreban održan upravo u prostoru Magacin, koji je grad Beograd odlukom od 2007. godine dodelio Domu omladine, a koji mahom koriste pojedinci i organizacije koje pripadaju upravo nezavisnoj sceni. Predlog Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije je da ona postane partner Doma omladine na način što bi ona programski upravljala ovim prostorom i čime bi se na neki način institucionalizovalo korišćenje ovih resursa. Ovaj vid civilno-javnog partnerstva je u regionu već prisutan, najviše u Sloveniji, gde se javni prostori, recimo davno napuštenih fabrika, umetničkim organizacijama ustupaju ne samo na korišćenje, već i na upravljanje njima. I to na rok od 5 godina, uz jasno postavljanju i predočenu strategiju, profilisane ciljeve i viziju. Slična inicijativa postoji i u Makedoniji, kaže Iskra Gešovska, predsjednica Jadra, Skopske asocijacije nezavisne kulturne scene.
Upravo ta decentralizacija i demonopolizacija koncepta političkog promišljanja života i, mislim, političkog sistema jeste ključna za jedno društvo da bi se moglo ono nareći demokratsko. Sada je sve užasno centralizirano, monopolizirano, kidnapirano. Na ovaj način mi smatramo da možemo stvoriti neki ne samo kulturni, već i ekonomski i politički kapital. Jer to je uvek ta dilema. Da li ostati izvan sistema, jer nezavisni kulturni sektor deluje van institucionalno, ili ući u sistem i stvarati promene u sistemu. Na kraju krajeva mi smo odlučili, nakon puno tih debata i konfrontacija, da je jako važno konfrontirati se s aktuelnim sistemom, kakav i da je, ali da je jako važno, jer mi ne možemo ništa proizvesti ako ne menjamo, ako ne preuzmemo odgovornost promene tog sistema. I zato smo se odlučili za ovu kombinaciju koju nazivamo javno-civilno partnerstvo. Znači, to znači da mi nećemo prestati imati u praksi tu konfrontaciju, ali mi ne želimo biti izvan sistema. Mi želimo unutar tog sistema da stvorimo drugačije političke paradigme.
Emina Višnić, direktorka Zagrebačkog pogona, Centra za nezavisnu kulturu i omladinu, ističe da su iskustva u regionu različita, ali da su ciljevi svih pregalaca na polju nezavisne kulture vrlo slični.
Kao i svaka nova aktivnost, neko novi oblik djelovanja, vi naravno se nalazite pred nekakvim uobičajenim, manje uobičajenim izazovima. One koji su sigurno uobičajeni u smislu svake kulturne organizacije, svake kulturne institucije, da vi morate na neki način organizirati program, da morate na neki način organizirati unutarnje strukture odlučivanja i osigurati sredstva. E sad tu možemo, dakle, dalje uvijek govoriti da nema dovoljno sredstava, da prostori nisu dovoljno adekvatni itd. A ono što su možda posebni izazovi u ovom smislu je kako vi zapravo nije dovoljno da se partnerstvo dešava u tom jednom trenutku potpisivanja sporazuma o suradnji, nego vi zapravo trebate održavati i biti neki facilitator tog partnerstva, koje je vrlo kompleksno, jer s jedne strane imate gradsku strukturu koja je kompleksna sama po sebi, a s druge strane imate, što je jako važno, mrežu organizacija, savez organizacija, dakle ne jednu organizaciju, i vi nemate situaciju da morate za stolom, ajmo tako reći slikovito, okupiti tri direktora pa se dogovorite, nego postoje određene procedure koje jesu i birokratizirane procedure, ali opet imaju nekakvu svoju dinamiku. Znači, ono što mi se čini da je ključni izazov koji rješava oba pitanja, a to je da uspostavite dobar model upravljanja i dobar model programiranja, odnosno formiranja programa koji vam daje onda okvir za daljnja djelovanja. Čini mi se da jako važnu poruku sa ovog panela možemo prenijeti, a to je da su nezavisne kulturne scene svugdje u regionu razvijene na način da je potrebno da ono što čini nekakav kontekst i kulturni sistem, da treba pronaći nove i prave odgovore, a da isto tako, što mi se čini također vrlo zanimljivo, da upravo ta djelovanja nezavisne scene ne treba shvatiti alternativno ili rušilački naspram ovog kulturnog establishmenta, kulturnih institucija, nego da se upravo ovdje mogu pronaći inspirativni modeli za određene potrebne reforme i promjene u javnom sektoru, kako bi, dakle, vratili opet nekakav društveni značaj kulture, nekakav društveni potencijal kulture, približili je više našim lokalnim zajednicama.
Zvanični partner Trans-Europa festivala u Srbiji dolazi logično iz miljeja nezavisne kulture. To je kolektiv Ministarstvo prostora koji deluje u okviru organizacije Mikroart. A kada je reč upravo o festivalskim prostorima ovogodišnje Trans-Europe, osim magacina, to su bili i Centar za kulturnu dekontaminaciju, Dom omladine Beograda, Kulturni centar Grad i Galerija Remont.
Celui qui dicte la justice. Pognon, pute et pègre, seul credo qu'ils servent. À quoi bon la loi, puisqu'ici la vie on lui doit. Qu'à la belle de mai, en rentrant, quelqu'un l'attendait à la ceinture, une lame d'acier. Thank you.
sati i 48 minuta, ova emisija Kulturni krugovi Radio Beograda 2, zvukom se sada selimo u Niš. Naime, u izdanju Niškog kulturnog centra ovih dana je objavljena knjiga pesama iz ostavštine Gorana Stojanovića. Ova zbirka nosi naziv Odavno nismo besneli po šumi. Prema mišljenjima u niškim pesničkim krugovima, ovo je najbolja zbirka nedavno preminulog pesnika. Sa priređivačem Zoranom Pešićem Sigmom razgovara Zoran Velikinac.
Na koji način je ova pesnička zbirka izašla na svetlost dana?
Goran Stojanović je pesnik koji je do ove knjige objavio 5 knjiga pesama. Naime, možemo da se setimo njegove prve knjige koje je objavio u prestižnoj edici Pegas još davne 1986. godine, pa do knjiga kao što su Šumadija, Strašna muzika o beskraju, Rituali, i Parislovija koju je izdao Niški kulturni centar. Ova knjiga je, nažalost, izašla posthumno, mada je napisana i, da tako kažem, završena 2008. godine. Goran Stojanović, koga svi znamo kao tihog i predanog pesnika, dugo je radio na rukopisu. Mi smo u Gradini objavili jedan deo pesama iz ove knjige, ali, eto, nažalost, on je prošle godine preminuo. I do mene su došla dva rukopisa, jedan primjerak koji je odštampan je dat našem prijatelju zajedničkom Vladi Stanomiroviću, a jedan sam primjerak novi, tako bih rekao, dobio od njegove majke. Uz to imao sam uvid i u ostale pesme koje su bile u rukopisu u zaostavštini, imao sam uvid u, da tako kažem, celokupnu tu njegovu zaostavštinu i napravim pravi izbor. U stvari, ova knjiga je već bila završena, tako kažem, sastoji se od 3 ciklusa. Inače, knjiga je po meni najbolja od svih koje je Goran do sada napisao. On se oslobodio one preigrivosti koje je imao u prethodnim knjigama i jako mi je žao što je njegov život, eto, se tako nesrećno brzo završio. Mislim da ova knjiga zaslužuje posebnu pažnju.
Da li je knjiga Odavno nismo besneli po šumi pesnički testament?
Može to sada tako slobodno da se kaže. U zaostavštini ima još rukopisa, ali ova celovita knjiga koju je on zaokružio, uz one sitne dileme koje sam je imao prilikom priređivanja, ona jeste njegov pesnički testament i, kao što sam već pomenuo, najbolja knjiga njegova do sada. Mislim da ona zaslužuje posebnu pažnju kritike, jer Goran je, slobodno tako mogu da kažem, nepročitan pesnik i njegov prijatelj iz Pariza, Boris Lazić, je to u pogovoru ove knjige lepo napisao. Sem, da pomenemo Milovana Danojlića i Dušice Potić, koji su pratile Goranov rad, ali ne sve vreme, u jednom periodu, nije bilo ozbiljnije kritičkog pristupa njegovom radu.
A da li je sada moguće da se ta situacija izmeni i da ne samo posljednja ova knjiga, posthumno objavljena, nego i prethodne, budu više u pažnji književne kritike?
Naravno, knjige odavno nismo besnili po šumi, bit će svakako dostupna i kritičarima i pesničkoj javnosti. Mislim da će ona sama po sebi izazvati pažnju i zahvaljujući Niškom kulturnom centru koji je objavio ovu knjigu u prestižnoj biblioteci Trgači. Ona će biti dostupna i ja se nadam da će odziv kritike biti jako dobar.
Čuli ste razgovor Zorana Veljekinca sa Zoranom Pešićem Sigmom, priređivačem pesama iz ostavštine Gorana Stojanovića. Ovo je emisija Kulturni krugovi, Radio Beograda 2.
You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say, I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Sati 54 minuta i prvi deo kulturnih krugova, nažalost, završit ćemo sećanjem na Nebojšu Popovića, filmskog kritičara i urednika filmskog programa Naše kuće, koji je u subotu preminuo. Govori Nevena Matović.
U subotu je u Beogradu, posle duge i teške bolesti, preminuo naš kolega, dugogodišnji filmski kritičar i urednik u redakciji za kulturu Radio Televizije Srbije, Nebojša Popović. Svoju karijeru na televiziji počeo je kao novinar u Beogradskoj hronici, potom je radio kao urednik vesti, emisije 24 časa, voditelj i urednik Trećeg dnevnika, a 1997. godine pokreće emisiju o filmu Drugi vek, koja će ostati zapamćena kao jedna od najstudioznijih televizijskih emisija posvećenih savremenom srpskom filmskom stvaralaštvu, da bi vremenom krug svojih sagovornika proširio na najznačajnije reditelje sa evropske i svetske filmske scene. Bilo da su njegovi sagovornici bili glumci, reditelji ili scenografi, kamermani, scenaristi, Nebojša Popović sa istom predanošću i žarom pripremao za svaki intervju, skrećući pažnju na najzanimljivije detalje iz života svojih sagovornika, ali i na najblistavije momente karijera filmskih velikana, čiji je spisak poprilično dugačak. Kao kolega, Nebojša Popović bio je predusretljiv i nenametljiv, duhovit i skroman, čovek sa kojim se uvek moglo razgovarati o filmu bez obzira na to da li su se vaš i njegov filmski ukus poklapali. Dok se još često i daleko putovala, odlazio je u Španiju, Nemačku, Francusku, na Island, u Norvešku, na razne krajeva zemaljske kugle i uvek donosio zanimljive reportaže i intervjue o kinematografijama i stvaraocima tih zemalja. Nebojša Popović rođen je 1958. godine u Kraljevu. Filološki fakultet završio je u Beogradu, a karijeru u televiziji Beograd započeo je 1982. godine. O filmu je pisao punih 30 godina. Za najbolju filmsku kritiku nagrađen je 1993. godine nagradom Instituta za film. Kao član međunarodne sekcije filmskih kritičara FIPRESTI Srbija, učestvovao je u radu žirija na mnogim stranim i domaćim festivalima. Bio je selektor oko 20 filmskih festivala posvećenih značajnim evropskim kinematografijama, a kao gost urednik filmskog programa Kulturnog centra Beograda predstavljao je najznačajnija savremena ostvarenja evropskog filma. Od 2002. do 2004. godine bio je urednik filmskog programa Radio Televizije Srbije. Autor je monografije Dodir večnosti, posvećena dobitnicima nagrade Aleksandar Livka Festivala evropskog filma na Paliću i dobitnik plakete Jugoslovenske kinoteke za doprinos filmskoj umetnosti. Nebojša Popović biće sahranjen sutra u 13 sati i 15 minuta na Novom Bežanijskom groblju u Beogradu. Komemoracija je održana danas u 14 sati u galeriji RTS. A evo kako smo razgovarali u emisiji Klub 2 18. jula 2013. godine na Paliću, gde je dva dana ranije predstavljena monografija Dodir večnosti.
Mi s televizije nemamo naslove. Ja nekad tako zavidim ljudima iz novina, oni naslovom kažu sve u suštini. Koliko god da je se svesnije pišete knjigu, pa je to sad neki odjednom dobijete ogroman prostor, toliko je 26 ljudi koji me pišete, u stvari shvatite da za svakoga imate po 4, 5, 6 strana, a da su to biografije za koje odmah možete pišete sabrana dela, mislim. I onda u tom sažimanju sam ja hteo da u stvari tim naslovom odredim suštinu tih ljudi. Da na neki način, ne znam, da Eva Rasi je jedinstvena, mislim, tako sam stavio. Razni su naslovi bili u igri, pa su mi vraćali, pa mi lektorka rekla, ne moš tako, mislim, stani. Da pokušam da odredim, da definišem ili da sumiram tekst u krajnjoj liniji. Da ja vas kao čitaoca zbunim tim naslovom kao šta je sad ovaj hteo da kaže, ali kad pročitate tekst, da onda vidite, kada ste podvukli crtu, da je ono što stoji gore, u stvari, rezultat cele priče. I tu sam negde jako pazio da to bude kako treba, jer to stoji u sadržaju i to je ono dobar dan. I to je ono na osnovu čega procenjujete da li ćete čitati ili nećete. Jer tu, recimo, piše Milena Dravić, Ljubiša Samardžić i mi mislimo da o njima sve znamo. Kao što dobrim delom dosta toga i znamo. Ali kad vidite naslov, kažete, aha, šta li ovaj teo s ovim da kaže? I onda krenete u priču, pa dovršite ili ne?
Dobričin prsten, nagrada koja se dodeljuje u pozorištu, ima neku sličnu monografiju, tako da se ja radujem što će i filmski stvaraoci koji dobijaju makar nagrade Aleksandar Livka imati nešto što se zove monografija.
Pitanje je ko će to pisati, kako će pisati. Nisam ja protiv toga da se prevede nešto sa stranog jezika, ako je dobro. Moram priznati sam o nekim autorima gde mi je nedostajalo nešto u iskustvu, nalazio divne tekstove i oni su u knjizi, u jeziku o Pintilijevu, fantastično. Čak ova žena koja je provodila rekla, ja molim te nabavim filmove ovog čoveka, hoću da gledam posle ovog teksta. A s druge strane, ja da ne zaboravim, a to sve vreme hoću da kažem, da sam ja koristio i tekstove naših ljudi u knjizi o nekim autorima i pre svega od ekipe koja je radila Palički festival i koja divno radi taj bilten već godinama i taj bilten zaista ima smisla i drago mi je što nije u elektronskoj formi nego je u papiru jer to se nosi, to se čita, ne morate vući laptop ili trčati na kompjuter nego lepo sednete u prirodu i čitate i imate šta ide pročitati. S druge strane, moje kolege su radile divne intervjue sa nekim dobitnicima nagrade Aleksandra Livka jer te priče su nastale ovde na Paliću i to su dobre priče i one reprezentuju ceo festival i zato mi je drago da su ti intervjui uspeli, da su sadržajni, da definišu autora i zato sam ih ubacivao. Ja sam kao ja, kad bi ja bio stalno, bilo bi to dosadno. Različitosti su uvek lepše. Pobednici se pamte ili ne, ali se dobitnici nagrade Aleksandar Livka pamte. Ja sam bio u Kodak teatru i fantastično je to što kad ulazite imate svetliće ploče i pišu naslovi filmova koji su dobili Oskare. Pa, mislim, ovde su te klupe sa natpisima, sa imenima ljudi, što je fantastično, prosto onako sednete, ono vam zareži Lordan Zafranović iza leđa.
Ne reži.
Šalim se. Sada me čuje, mislim, bilo bi svašta. Ali je prosto, dobro se osjećate kad sednete pored nekoga, pored tog imena. Dobro vam je. Znate da ste u istoj priči i lepo vam je. Tako da, to je ono što ostaje posle festivala. I kad, ne znam, jednog dana posle 100 godina, kad nestanu svi diskovi, kad se izbrišu mnoge stvari, ostaće te knjige.
Nebojša Popović, 1958-2015. Poštovani slušalci, u nastavku emisije Kulturni krugovi sledi tematski blok posvećen muzici Ars Sonora, koji danas uređuje i vodi Bojana Žižić.
Ars Sonora.
Iako je i proteklih sedmica bilo raznovrsnih događaja, tek je prošle nedelje označen definitivni početak nove muzičke sezone, a ovo je 147. za Narodno pozorište u Beogradu. Kako su je i opera i balet otvorili reprizama, Beogradska opera u četvrtak 1. oktobra postavkom Lučija Dlamermura Gaetana Donizetija, a baletski ansambl Ove kuće sutradan u petak 2. oktobra predstavom koja je premijerno izvedena marta ove godine, slika Dorijana Greja, u bloku Ars Sonora ćemo govoriti ipak samo o najatraktivnim koncertnim večerima održanim u poslednjih 7 dana, o jednoj promociji diskografskog izdanja, od istorijskog značaja za srpsku muziku, kao i o jednom festivalu. Tri koncerta su se odvijela u dvorani Kolarčeve zadužbine, gde su svirala oba naša orkestarska sastava, i Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Beogradska filharmonija, gde je promovisan jedan kompakt disk i gde su zajedno nastupili Stefan Milenković i Edin Karamazov. Za danas smo izdvojili i one koncerte održane u okviru ovogodišnje Međunarodne tribine kompozitora. Gotovo 7 decenija prošlo je od nastanka jednog od kapitalnih dela srpske muzike, ohridske legende Stevana Hristića, do pojave prvog snimka sa integralnom verzijom ovog baleta, koji se više puta nalazio na repertuaru i Narodnog pozorišta u Beogradu i Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, i čiji najpopularniji odlomak Grlicu upravo slušamo. Ovaj veliki propust nadoknadili su nedavno članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i dirigent Bojan Suđić, te je kompakt disk, koji objavljuje muzička produkcija RTS-a zajedno sa PGP-om Radio Televizije Srbije, promovisan u četvrtak 1. oktobra na Kolarcu. Na promociji su govorili akademik Dejan Despić, muzikolozi dr. Nadežda Mosusov i dr. Sonja Marinković, koncertmajstor Simfonijskog orkestra RTS-a Katarina Aleksić i dirigentovog ansambla Bojan Suđić. Nakon toga je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije sa svojim dirigentom i solistima Jasminom Trumbetaš, Vasom Stajkićem, Nebojšom Babićem i Vanjom Biserčićem održao koncert i izveo Hristićev oratorijum Vaskrsenje. Prilog o ovom događaju pripremila je Gorica Pilipović. Thank you. To veče organizovano u četvrtak bilo je odličan primer kako se neguje muzička baština. Čućete šta su rekli Nada Mososova i Dejan Despić, koji je od Udruženja kompozitora Srbije bio zadužen da rediguje za štampu kompletnu partituru Ohridske legende i koji je u tome imao saradnika, prepisivača nota.
Ne znam koliko je ukupno trajala ta naša stručna saradnja, ali je kao rezultat izašla impozantna knjižurina legendine partiture u prvoj kompletnoj formi, koju je ona odavno bila zaslužila kao daleko najvrednije i s razlogom najpopularnije delo domaćeg baletskog, pa usudio bih da kažem i uopšte muzičko-scenskog stvaralaštva. U dugom međuvremenu razvoj elektronike i njenih neizmernih mogućnosti uključiva kompjutersku notografiju i njeno uvek dalje usavršavanje do nesagledivih prostora čine da se može samo razmišljati koliko bi manje vremena, strpljenja, napora i svakojakog truda na ovom poduhvatu bilo uloženo da se sve to radilo u ovim našim danima. Ali da bismo otklonili takve setne i žalobne zaključke, želim da vas razgalim jednom tragikomičnom, a mnogo značnom anegdotom, čiji sam slučajni bio očevidac. Jedan kulturno revnosni novinar, reporter, došao je na ideju da obavi malu anketu koja bi pokazala kako stoji takozvana široka publika, takozvanih običnih građana sa poznavanjem takozvane ozbiljne muzike i njenih stvaralaca, posebno takozvanih domaćih. U jednoj kratkoj uličici na beogradskoj Karaburmi našao je tablu sa imenom Stevana Hristića. Stao je ispod nje sa svojim snimateljem i počeo da zaustavlja prolaznike s pitanjem: znate li ko je čovjek čije ime nosi ova ulica? Odgovori su sa manje ili više, pa i bez premišljenja, bili u rasponu od ne jok do pojma nemam. Začudo naiđe jedan naš sugrađanin koji odgovori: znam, kako da ne, to je naš poznati kompozitor. Oduševljeni reporter prosto poskoči: bravo, a da li možda znate šta je on komponovao? Uz ipak malo premišljanja usledio je odgovor: pa mislim da je komponovao Mokranjčeve rukoveti. Oduševio se sad anketirani građanin, srećan što je znao odgovor. Da nisam svojim očima i ušima gledao tu scenu na ekranu, pomislio bih da je dobar vic, se non è vero e ben trovato. Nažalost, nije. Sušta je i surova istina. Utešno je ipak što je dotični građanin bar čuo za Stevana Mokranjca, pa čak i za njegove slavne rukoveti, svejedno kojih je pisao.
Ja sam želela malo da evociram nešto pred vama o premijeri Ohridske legende. Moja generacija, koje skoro više nema, pamti tu 47. godinu kada je novembra meseca bila legendina premijera. Mi smo bili đaci, studenti muzičke akademije. Dozvolili su nam da dođemo na generalnu probu, da vidimo to novo delo koje smo onako iščekivali vrlo znatiželjno. Bili smo iznenađeni. Na prvom mestu domaći balet, srpski balet je jedna retkost bila, nisu se kompozitori mnogo žurili da komponuju balet, a između dva rata baleta je bilo u onih nekoliko srpskih opera koje su tada izvedene. To je bilo sve. Mi smo slušali i gledali šta se sve zbiva na sceni, videli makedonski folklor, celu tu koreografiju, delo Margarite Fronon, koja je pozvana iz Zagreba, tamo je bila šef baleta pre rata, da postavi delo. Za pultom je bio Stevan Hristić. Igrači su se vrlo trudili, jer sve to nikako nije bilo jednostavno i lako izvesti. Posle rata ništa nije ostalo od divnog beogradskog baleta sa sjajnim repertoarom. Mnogi su otišli, ruski umetnici, isto tako neki važni Srbi su se sklonili, otišli u inostranstvo, da ne kažem pobegli. Nataša Bošković, Miloš Ristić, među njima sve sama ovako prva linija solista, principala. Kad je Danon, Oskar Danon i cela ekipa, sad sasvim nova, došla u operu Narodnog pozorišta u Beogradu da organizuje muzički život i repertoar, nije zatekla neku slavnu stiku. Zgrada je bila upropašćena 1941. od bombi, 1944. od požara. Šta je moglo tu da se nađe i da se smisli, da se spremi? Pretpostavljate već kako je sve to izgledalo i da vam ne opisujem posleratni život, 3 godine posle rata, na šta je sve to moglo da liči. Danon, koji je bio direktor opere i baleta, imao je da počne sa 8 ili 9 igrača. Trebalo je skupiti umetnike, šta su mogli da rade, dosetili su se, pa su iz tadašnjih mnogobrojnih novoosnovanih društava za folklor, za narodne igre, vrbovali igrače i sve raspoloživo doveli u Narodno pozorište da odigra Ohridsku legendu.
Čuli ste Dejana Despića i Nadu Mosusovu, koji su bili među govornicima na promociji kompakt diska Hristićeve Ohridske legende. Posle promocije izveden je njegov oratorijum Vaskrsenje. I to je jedno izuzetno delo naše muzičke baštine. Hristić ga je komponovao sa samo 27 godina, vrativši se 1912. sa studija u inostranstvu i poželevši da pokaže šta je sve naučio Srbiji, koja nije imala ni simfonijski orkestar ni operu. Ipak, prikupljene su snage za izvođenje ovog vokalno-instrumentalnog dela kojim je autor itekako pokazao šta je naučio. I da je tokom učenja primio i razne uticaje, ali to ne umanjuje činjenicu da je oratorijum na stihove Dragutina Ilića u odgovarajućoj tradiciji obrada biblijskih tema jedno vrlo uspelo delo, znalački orkestrirano, prepuno evokativnih slika i efektnih muzičkih materijala. I što je najvažnije, bilo je odlično izvedeno, posebno su horski odlomci plenili lepotom tona, zaobljenim i mekim zvukom, dok su se u bogatom orkestarskom partu isticali brojni solisti, naročito duvači. Biblijske scene plastično su dočarane, od prozračnog svitanja na početku oratorijuma preko dramatičnih masovnih prizora do fragmenata apoteoze. Gradacije su pažljivo građene do fortissimo zvuka sa upečatljivim frazama hora. Svi orkestarski planovi bili su uravnoteženi, a svi delovi izvođačkog aparata usklađeni. Jednom rečju, bravo za jedini ansambl kod nas danas koji je u stanju da izvede velike vokalno-instrumentalne kompozicije. Predlog za još jedan kompakt disk.
Thank you.
Ovako je bilo u četvrtak u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu, na večeri posvećenoj muzici Stevana Hristića, kada je izveden njegov oratorijum Vaskrsenje i kada je promovisan prvi snimak integralne verzije njegovog baleta Ohridska legenda. Srpska muzika je dobila značajan prostor i na ovogodišnjoj međunarodnoj tribini kompozitora, koja je završena u sredu 30. septembra. O koncertima održanim tokom poslednja tri dana ove manifestacije govori Zorica Premate.
Godišnja 24. međunarodna tribina kompozitora trajala je punih 7 dana i uz dva prateća programa i na ukupno 9 koncerata predstavila pretežno najnovija dela domaćih kompozitora svih generacija, ali i ostvarenja autora iz zemalja bivše Jugoslavije, kao i iz Sjedinjenih Država, Holandije, Grčke, Kipra, Velike Britanije, Poljske, Kine, Rumunije, Švedske, Italije, Litvanije i Južne Koreje. Svoje večeri su, zahvaljujući gostovanjima ansambala Devotio Moderna iz Bukurešta i Lithuanian Ensemble Network iz Vilniusa, imali savremeni kompozitori iz Rumunije i Litvanije, dok su domaću izvođačku ekipu suvereno predvodili kamerni ansambli Gradilište, Pokret i Metamorfozis. Posebno veče je na samom otvaranju imala naša pijanistkinja Nada Kolundžija, čiji je rad sa grupom Prerađivačka industrija muzičkog materijala obeležio čitav festival, podarivši mu ovogodišnju tematsku i idejnu nit – muzičku kutiju. Tri posljednja koncerta ovogodišnje tribine samo simbolično su se pojedinim svojim delima pozivali na ovu spravu iz našeg detinjstva i to uglavnom na njena mehanička ili zvučna svojstva, odnosno na karakteristike ponavljanja i posebnost tonske boje. Naravno, ovaj uslov ispunjavala su samo neka ostvarenja domaćih autora, više ili manje upadljivo, što je bilo i sasvim dovoljno da se tematska nit festivala uoči i prati, ali i da ne bude previše obavezujuća i nametljiva kako za same stvaraoce, tako i za selektorski tandem, kompozitore srednje generacije Ivana Brkljačića i Branku Popović. U ponedeljak 28. septembra u studiju 6 Radio Beograda, a u okviru redovne saradnje tribine i trećeg programa Radio Beograda, nastupio je naš trio Pokret, koji čine izuzetni muzičari, violiniskinja Madlen Stokić-Vasiljević, klarinetista Miloš Nikolić i pijanistkinja Maja Mihić. Oni su odsvirali kompozicije Italijanke Ade Gentile, kao i dela domaćih autora, uglavnom posvećena ovom ansamblu, a iz pera Vladimira Tošića, Srđana Hofmana, Ivana Božičevića, Svetlane Savić i Tatjane Milošević. Naša poznanica sa više prethodnih tribina, Ada Gentile, izrazila se svojim standardnim, ekspresivnim i postmodernim jezikom u ostvarenju Kao sećanje. Vladimir Tošić je svoju minimalističku kompoziciju Rondo iz 2011. prilagodio za izvođački postroj Trija Pokret, pa tako ostvario još jedan alias ovom svom poznatom zvučnom konceptu, dok je Ivan Božičević na tragu vlastitog postmodernog stila repetitivnih struktura i blagih vertikala napisao muzičko-poetsko ostvarenje Palo sa Ždralovog kljuna kao nenametljiv susret muzičkih civilizacija Evrope i Japana. Najuspelije kompozicije večeri bila su dela Srđana Hofmana, Tatjane Milošević i Svetlane Savić, ostvarena majstorskom kompozicionom tehnikom i snažno poetična u vlastitom svetu postmodernog govora. Hofmanovo delo Kroz kutije zvuka ima mozaičnu strukturu kaleidoskopa, koja dakle muzički sadržaj prelama kroz raznovrsne akustičke situacije, a one opet bude u nama različite emotivne odgovore, od prepoznavanja i empatije do iznenađenja ili unutarnjeg osmeha. Agilno mladalačko sa analogijama na zvučanje muzičke kutije, ovo Hofmanovo ostvarenje svakako spada u red njegovih najuspelijih kompozicija. Slično se može reći i za delo Šetnja Sarinom Tatjane Milošević, koja također operiše krpicama i komadićima zvuka koja posjeduju postmodernu polimuzičnost, višeznačnost i višedimenzionalnost svog sadržaja. Autorkino kolažiranje odnosi se na vlastitu, već napisanu muziku baleta Coincidence. Svetlana Savić, ovogodišnja dobitnica Mokrančeve nagrade, ostvarila je još jednu veoma vrednu kompoziciju, Tempo mobile, u kojoj na bazi igre sa imitiranjem raznih elektronskih zvukova akustičkim instrumentima, kao i na osnovu posebnog brojčanog koncepta koji je u osnovi tonske građe, proleću tri kratka karakterna stava od kojih je, prema koncentraciji poetske misli autorke na ono najbitnije i najdejstvenije u krajnje jednostavnoj muzici, možda najupečatljiviji drugi. Koncert Međunarodne tribine kompozitora održan prošlog utorka 29. septembra u holu Narodne banke Srbije doveo je pred našu publiku izvrstan ansambl iz Vilnjusa, Lithuanian Ensemble Network. Suvereno, virtuozno i stilski adekvatno otvirana je mala antologija izvrsnih kompozicija vodećih savremenih litvanskih autora Osvaldasa Balakauskasa, Vikintasa Baltakasa i Vytautasa Germanavičiusa. Među njima našlo se i odlično ostvarenje naše mlade kompozitorke Sonje Mutić, Borderline za violinu, violončelo i klavir. Bez obzira na izuzetan ukupni kvalitet litvanske postmoderne, kao i na njen neobičan izraz ukusno i nenametljivo ovlaš oslonjen na domaću folklornu tradiciju, vašem izveštaču su najviše divljenje izazvala dela sa harmonikom Vytautasa Germanavičiusa, Stone's Suite za harmoniku solo, Kadenca za violinu i harmoniku i Chanson za violinu, klavir i harmoniku. U ovim kompozicijama autor je koristio jedinstvene mogućnosti instrumenta, disanje meha, egzotične registre i tembrove, pravio klastere koji zvuče kao elektronika, uopšte harmonika letonske folklorne tradicije, bila je izvrsni nosač potpuno jedinstvenih i savremenih zvučnih ideja. Treći i završni koncert 24. Međunarodne tribine kompozitora prošle srede 30. septembra, a u holu Narodne banke Srbije ugostio je trenutno naš najbolji gudački orkestar Metamorfozis, koji je već stekao reputaciju poručioca i predanog izvođača savremene domaće muzike. Na programu večeri bilo je čak 6 premijera, a iz pera Anice Sabo, Predraga Repanića, Milice Paranosić, Silarda Mezeja i Draška Adžića, a također i Moon Young Ha iz Južne Koreje. Koncert je predstavio prilično raznovrsne poetike domaćih kompozitora srednje i starije generacije, čija je opšta poetika ukorenjena u postmodernom izrazu. On se u jeziku Milice Paranosić u delu Bajka suviše eksplicitno, banalno i neselektivno oslanjao na domaći folklor, a u jeziku Predraga Repanića u ostvarenju Canti da vita e morte na razne kontrapunktske postupke i odgovarajuće citate iz istorije muzike, prepuštajući slušaocu da uz tu virtuozno sklopljenu eklektičko crtanu slagalicu testira vlastito poznavanje evropske muzičke tradicije. Draško Adžić je u svojim melanholičnim svetkovinama spretno i duhovito preradio u svitu vlastitu muziku iz igranog filma Zajedno, ne napuštajući opšti primijenjeno zabavni karakter izvornika. Anica Sabo je u neoklasicistički jasnim, a jezički ekspresivnim kazivanjima prikazala kako čiste akademske strukture i dalje imaju vrednost i smisao, dok je Silard Mezeji ostvario najpovoljniji utisak večeri svojom kompozicijom Dijamantski rit. Njegova muzika, bez obzira na autorovo akademsko obrazovanje, otvoreno izvire iz improvizacije bliske džezu kao i iz starih slojeva mađarskog folklora, pa je njeno dejstvo neposredno i privlačno širem slušalačkom krugu. On ostaje na visokom nivou i po kriterijumima umetničke muzike. Suptilno i produbljeno radi sa odabranim temama, poznaje sve tajne složenog odvijanja muzičkog vremena, inventivno gradi raznovrsne zvučne fakture i sposoban je da održi visok nivo opšte dramaturške tenzije. To postiže kako stalnim pulsom i energetskom tenzijom muzičkog toka, tako i mudro raspoređenim aleatoričkim, odnosno improvizacionim odlomcima, a posebno je u tom smislu moćno njegovo pozivanje na heterofoniju i snagu naslojavanja i raslojavanja više samostalnih melodijskih linija, kako u starom mađarskom folkloru, tako i u savremenoj umetničkoj muzici.
Vraćamo se sada na Kolarac, gde su iste večeri kada je zatvorena Međunarodna tribina kompozitora u sredu 30. septembra zajedno nastupili Stefan Milenković i Edin Karamazov. Kako je proteklo ovo veče, čućemo od Srđana Teparića.
Koncert Stefana Milenkovića Jedina Karamazova privukao je mnogobrojnu publiku. Sala Kolačeve zadužbine bila je dupke puna, a kao i na nekim ranijim koncertima drugih muzičkih velikana, sedišta su bila postavljena i na sceni. Program koncerta bio je nesvakidašnji i predstavlja dobar primjer kako bi mogao na pravi način da se osveži repertoar. Bio je to dobro sastavljen mozaik kompozicija najrazličitijih usmerenja. Raga Ravija Šankara, Schubertova sonata, splet balkanskih igara Dušana Bogdanovića, tango Astora Piazzolle i na bis izvedena egzotično minimalistička kompozicija Terija Rajlija predstavljale su interesantan i apsurdno logičan skup kompozicija koje su se našle na jednom mjestu. Ta logika proizilazi naravno iz dobro utemeljene interpretacije i na estetskom i na tehničkom planu. I što je najvažnije, ova dva muzičara svirali su oduševljeno i nadahnuto, što ovaj koncert najzad čini izuzetno uspešnim. Jutarnja raga Začarana zora Ravija Šankara za violinu i gitaru postupno je, ali sasvim sigurno obuzimala i uvlačila u svoj svet. Melodijsko razvijanje zasnovano na lestvici koja odgovara određenoj vrsti raspoloženja ili atmosfere nagoni na postupno prepuštanje i gubljenje osjećanja poimanja vremena. Stefan Milenković se potrudio da non vibratom ton učini suvim, a da njihovo povezivanje u niz bude praćeno klizajućim glisandom, čime je u stvari oponašao zvuk sitara. Zvuk violine i gitare, koja imala funkciju basa, činio je jedinstven instrument, a kroz spomenuti način sviranja, unutrašnja dramaturgija rage sa melodijskim uzdizanjima i opadanjima mogla je koncentrisanog slušaoca zaista da dovede do punog saživljavanja sa istočnjačkim poimanjem vremena i prostora. Zvuči kao konstatacija koja bi trebala da se primeni na svaku vrstu muzičke interpretacije, ali ipak treba reći. U izvođenjima svih navedenih dela, ova dva muzičara uspela su da interpretaciju prožmu magijom senzibiliteta kog posjeduju. Izvođenje sonate Arpeggione Franca Schuberta kao jedinog dela iz klasičnog repertoara na koncertu Stefana Milenkovića Jedina Karamazova bilo je baš takvo iskustvo. Sonata je bila oslobođena preteranog ukrašavanja i afektiranja. Gitarska pratnja je delovala ritmički slobodnije od notnog zapisa i kao takva mnogo bolje je prijanjala uz melodijsko kretanje glavnog instrumenta nego što je to slučaj u klasičnim interpretacijama ovog dela. Ton violine ponovo nije bio preterano ukrašen vibratom niti bilo kakvim pratećim efektima. Najlepše u interpretaciji Stefana Milenkovića Jedina Karamazova bila je zapravo oslobođenost od bilo kakve pretencioznosti, te bi banalnim rečnikom moglo da se konstatuje da se njihovo izvođenje zaista svelo na radost muziciranja. Drugi deo koncerta počeo je kompozicijom Balkanski mozaik Dušana Bogdanovića. U pitanju je svita sa nekoliko, toliko dobro aranžiranih igara sa ovih prostora da one i zaista predstavljaju originalne kompozicije. Priča o tangu Astora Piazzolle dala je različita viđenja ove igre u različitim godinama njenog postojanja. I najzad, u programskom smislu sasvim logičan izbor, deo kompozicije knjiga Aba Jazuda, američkog kompozitora Terija Rajlija izvedena na bis, upotpunila je ovo uspelo putovanje čije su usputne stanice predstavljale različite muzičke tradicije.
Bio je ovo izveštaj Srđana Teparića o koncertu Stefana Milenkovića i Edina Karamazova, održanom u sali Kolarčeve zadužbine u Beogradu u sredu 30. septembra. A u petak je u ovoj dvorani svirala i Beogradska filharmonija i na prvom koncertu iz novog ciklusa Za zaljubljene izvela petu simfoniju Gustava Malera. Kritičkim osvrtom na ovo veče završit ćemo današnji blok Ars Sonora, a pripremio ga je Radoš Mitrović.
Izraelsko-američki dirigent Joel Gamzu do sada je sarađivao sa brojnim orkestrima kao što su orkestar Mozarteum, Izraelska filharmonija, Hamburški simfonijski orkestar, a od 2012. radi i u državnom pozorištu u Kaselu. Njegov dosadašnji rad obeležen je pre svega Malerovim delom. Naime, Gamzu je već sa 18 godina osnovao međunarodni orkestar koji nosi ime velikog nemačkog kompozitora, da bi naredne godine osvojio i specijalnu nagradu na međunarodnom takmičenju dirigenata Gustav Mahler. Tokom godina dobio je mnogo pozitivnih kritika za izvođenje upravo Malerovih dela, a svakako se mora izdvojiti informacija da je sa 22 godine dovršio i objavio nedovršenu 10. simfoniju ovog romantičarskog stvaraoca. Kao što smo mogli da vidimo na prošlonedeljnom nastupu, Gamzovo dirigovanje jeste izuzetno sugestivno i uzbudljivo. Ekspresivni pokreti celim telom uspevali su da postaknu muzičare koji su tokom koncerta sve više ulazili u njegov ritam i način rukovođenja orkestrom. Senzibilitet ovog posvećenog umetnika je očigledno odgovarao ansamblu koji se trudio da sledi i realizuje sve dirigentske zamisli. Nažalost, izvesne tonske nepreciznosti i nejasnoće u samom muzičkom toku loše su uticale na celokupan utisak koji je uglavnom bio pozitivan. Te dobre strane interpretacije su vezane za koncepciju makroforme koju je dirigent smisleno vodio do samog kraja. Mogu se izdvojiti karakteristike izvođenja kao što su odlično izabrana tempa, insistiranje na ostvarivanju široke dinamičke palete, strpljenje u građenju sporih lirskih deonica kao na primjer u adagietu i efektna realizacija furioznih i efektnih delova koja su uzdignuta na nivo monumentalnosti. Subtilnost u zvuku četvrtog stava je posebno bila upečatljiva. Naime, orkestar je koncentrisano gradio kompoziciju imajući u vidu karakter ovog dela simfonije. Široka melodijska linija je veoma dobro vođena, a dinamička slika se kretala od pijanisima do mezzo pijana, što je stvorilo specifičnu zvučnu atmosferu. Drugi stavovi, koji imaju raznovrsnije karaktere i suženiju tipičnu malerovsku dramaturgiju, donosili su poteškoće muzičarima koji često nisu uspevali da se prilagode tempu brzih promjena tehnika sviranja. Gudečki korpus je možda u tom smislu imao i najviše zadataka koje je rešavao nejednakim kvalitetom. Ipak problem su, nažalost, već tradicionalno predstavljali izvođači na limenim dugačkim instrumentima. Iako se mora primetiti da nije bilo previše grešaka, njihove nepreciznosti, posebno na samim počecima fraza, su u dramatski bitnim momentima distorzirale postupno izgrađenu i teško ostvarenu orkestarsku sliku. Sa druge strane, izvođači drvenih gudaških instrumenata, čije mogućnosti Mahler često iskorišćava u svojim simfonijama, pokazali su potrebnu virtuoznost i uspešno izneli svoje deonice.
Thank you.
Sve Malerove simfonije predstavljaju poseban slušalački, ali i interpretatorski izazov. One možda na najbolji način mogu da pokažu sve slabosti i prednosti orkestara, zato što poseduju kompleksnost koja se može registrovati na različitim nivoima, od tehničkih zahteva do široko postavljene dramaturgije, koja zahteva duboko umetničko promišljanje. Beogradska filharmonija je sa izvrsnim Joelom Gamzom na samom početku nove sezone uspjela da u okviru jednog velikog muzičkog zahvata, uprkos mnogim propustima i izostanku ostvarenja vrhunskog interpretatorskog nivoa, pokaže i svoje nesumnjive kvalitete. Beogradska filharmonija je u prepunoj sali Kolarčeve zadužbine održala izuzetan koncert koji je na pravi način otvorio ovogodišnju sezonu. Sa sjajnim dirigentom mlađe generacije Joelom Gamzom, orkestar je uspio da mahom uspešno održi pažnju slušalaca tokom izvođenja grandiozne Malerove Pete simfonije.